VOA.
nam virus corona fayyet no hospital aba in bagatena karkara patulle namir ku ban fayyet in bay adomati woltin dabal amne walankatet in fulalu malejel minister data fayyet ethiopia dr deraje duguma ethiopia tanama kum shani ta utru ku khangab nam kum to covid bishan ta utammo ku khan rafay saidam ton work
shamarre betilim gabrawald jiratu magalafin finneti nanwa manajrenya saniti torban sadin dura namni tokko virusi coronating qamunsa bekame sababa kananis namoni nannas najratan gutum mangotutti samuda kennani virusi kanan qamunsa ni merkanofnan gara wirtu namota addabasani tursisanitti furatamani akaturan radio sagale america tif himtetti erga wirtu tajajilli wallansa ittikennam namota virusi coronating qamani turanin boda harme shiwalin namota dandamatani gara qesanitti debiya kessa ishi tokkoda akka beetileem jettutti namoonni moraasaani keessaa sababa namni tokko qaamiin gara wiirtuu wal'aansa vaayirasi koronaatti deemanii turan hundi isaaniiyyuu dandamatanii gara qe'eetti deebi'u dubbatti. Namoonni mooraa keenya keessaa qabaman hundumtuu amma dandamatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Garuu hanga yoonaa mana keenya keessaa gadi hin baane ani faatiko mana tokko keessa waliin jiraanna vaayirasii kanaanis walumaan qabamne amma garuu lamaan keenyayyuu dandamannee manatti deebineerra bultii 10 osoo namatti makamiin turaa waan jedhamneef fageenya keenya eeggannee wantoota nu barbaachisan ammoo namoota mooraa keessaa dursanii fayyanii fi namoota naannoorra jiran kan vaayirasii kanaan hin qabamne akka nuuf bitan gaafanna bitanii nuuf fidu yeroo buufata fayyaatii baanus sakatta'insi nuuf taasisameera fayyummaan keenya mirkanaa'eera. Erga manatti galleessu homa mallattoo addaa wanti nurratti mul'ate hin jiru ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansa vaayirasii koronaa itti kennamaa jiru keessatti tajaajilaa jiran lammiilee isaaniitiif lubbuu isaanii aarsaa godhanii nuffii tokko malee hojjechaa jiru waan ta'eef galanni isaaniif malaa jechuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti garuu namoota bira ammallee hanqinni hubannoo jiraa jechuun wanta erga ishiin dandamatte baateen booda mudate akkana jechuudhaan ibsiteetti. Namoonni yeroo waa'ee vaayirasii koronaa itti himamu akka waan isaaniif ta'etti ilaalani wiirtuu itti nama adda baasanii ka'an erga seenaniis ni jeequ osoo alatti of eeggannoo cimaa taasisanii gaariidha. Al tokko tokkotti gaafatamummaatti dhagahamu wanta nutti himamu hin dhageenyu wanti akka gorsaatti kennamullee anaaf jedhameeti jennee fudhachuun hin mul'atu. Namoonni ni qoosu haguuggii afaaniif funyaanii godhachuun saanitaayizarii fayyadamuun harka dhiqachuu irratti illee namoonni ni qoosu kanaaf namni kamiyyuu lubbuu isaatiif jecha dursa kennuu qaba fakkeenyaaf an ergan gara manaatti deebi'ee wantoonni na mudatan vaayirasiin kun hin jiru sobadha siyaasaaf jedheeti mootummaan kan akkas gochaa jiru isiniin iyyuu siyaasumaaf jedheeti kan inni achi isin galchee namoota naan jedhamtu na mudate. Itoophiyaatti erga vaayirasii koronaa mul'ateen as namoonni 5000 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1400 ol ta'an ammoo dandamataniiru. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti. Dr. Darajee Dhugumaa deetaa ministeera fayyaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota dandamatanii bahanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namni tokko dandamate kan jedhamu erga positiif ta'eeti booda dhibeen kun irratti argamus erga barameetii booda taajila hin argata. Taajilli kennamu kun asakara kana namoonni mallattoo hin qabne haga isaan qaamni isaanii negatiif ta'uutti qaamni isaanii nagaa ta'uu fi funyaan isaanii yookaan afaan isaanii duuba kanarraatti laga isaanii keessaatti saantimiin fudhatamus haga negatiif ta'uutti uummatatti akka isaanii makamneef adda baasuudha. Kiraayiteeraa qaba tokko kan dandamatu gaafa guyyaa. Kurnaffaa yookaan naannoo gaafa guyyaa 8-9 namoota kana saampilii isaanii fudhannee naannoo fudhannee hin laalla. Negatiif yoo ta'an guyyaa tokko garaagarummaa guyyaa tokko gidduutti allama fudhatamee yoo negatiif ta'an rakkoo biraan qaban kana gara manaatti akka isaan deemanis ni kaadhimamu jechuudha.
Dr. Darajeen akka jedhanitti namoonni vaayirasii kanarraa yeroo dandamatan battalumatti bahanii hin galanii jiran.
Achi keessaa bahanii rikavarii yookaan immoo iddoo yeroo fi fooyya'ummaa isaanii sirriitti iddoo kanatti kutaa biraa taa'u. Kutaa sana keessatti gosa addaa hin kennamaa fi akkasumas maatiin isaanii dhufanii maatii isaanii wajjin karaa ifa eeggannaa qaban akka sanaa isaan taasifama. Yoosa akka isaan deeman adda baafama mana sana keessa dhaqanii akka isaan turuu danda'an manni isaanii iddoo gahaa akka qabuu fi gosa addaa hin kennama. Maatiinis akka fudhachuu fi eeyyamamaa ta'ee fi naannoon maatiin isaanii jiran suni nama kanaaf nagaa akka ta'e waan tokko tokko madandaanitti adda baafachuuf hin carraa kan callisi nama hin gadhiisnu. Haala kanaatiin gara qe'ee isaaniitti biyya muraasa booda wanti hundi erga nagaa ta'etti hin galchinaa jechuudha.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii dandamanii yeroo bahan maatiinis ta'e hawaasni naannoo jireenya isaanii qollifachuu hin qabu sababni isaas fayyummaa isaanii duratti deebi'aniiru waan ta'eef jechuudhaan hubachiisaniiru. Dr. Darajeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.